Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan buğday planyny dolandygyny aýdýar, berili çykandaý hanlary prokuratura çağırýar. Türkmen migrantlarının Türkmenistan'daki garındaşları polisiya çağırlar ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozar vilen men Merdan Sariyev günün təzirlikleri vilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın devlet eyçiliğinde hükümet boğut 30-cı iyunda yurdun buğday planını doldurunduğuna haber verip, yurdun gündoğur sevitlerinde kopan uyrançılıklı apı tupanın ikine ulu ziyan yetirindiği aydilyan yılda ovu hocalığındaki tazi özgörtmelerin kovu netice berendiğine öngü sürdü. TDH'nın mağlumatına göre, yurtta bu yıl 1 milyon 400 min tonna buğday öndürülüptür. Emma yerli hünärmenler galla paxta planlaryny dolmakda Sovet ýyllarynda adat bolan artdyryp ýazmalaryň şinde hem uly rol oýnaýandygyny, hakykatda diýilen hasylyň ýaryna goloýynyň kagyz ýüzünde alynýandygyny, şeýle ýagdaýyň un çörek kytçylygyny alyp gelýändigini gurrun berdiler. Hongkongda bölünsük, agdarylsyk we terrorçylyk boýunça aýplanýanlara ömürlik türme tutuklyk temmitini hem göz öňünde tutýan Milli howpsuzlyk kanuny 1-nji iýulda güýje girdi. Täze kanunyň güýje girmeginden soň Hongkongda polisiýa garaşdyrylygy goldap paýdagy götürip duran bir adamy tutuk etdi. Mundan başga resmiýetler 1997-nji ýylyň 1-nji iýulunda Britaniýanyň Hongkongy Hitaýa geçirmegi münasibetli her ýyl geçirilen demokratik ýürüýişi hem ilkinji gezek gadagan etdiler. Emma demokratik gymmatlyklaryň tarapynda çykyş eden aktivistler ýürüýiş geçirip protestleri gadagan eden kanuna garşy çykjaklaryny aýtdylar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo 30-cı iyunda çıkış edip, Xtay'ın kanunu kabul etmeğine karşı cevap çayarlarının görülecektiğini duydurdu. Evropa bilelisi hem bu kanunu tanqitlap, munun Hongkong'un avtonomiyasını çayaklendiriyandığını aytti. Amerika koronavirus pandemiýasynyň ýaýramyk gerimini kontrol astyna alyp bilmedi diýip, Birleşen Ştatlaryň ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli bilermeni doktor Anthony Fauci duýdurdy. Bu ağırlıkta 30-cı iyunda Amerika'da COVID-19 bilen bağlı onlarca müň täze ýagdaý ýüze çykaryldy. Doktor Anthony Fauci Amerikanyň Senatynyň komitetiniň öňünde eden çykysynda ýagdaýlaryň häzir ýaramazlaşyp biljekdiginden aladalanýandygyny aýtdy. Fauci Amerikada her gün koronavirus bilen keselläniň täze 100 müň ýagdaýy ýüze çykaryp başlansa, muňa haýran galmajakdygyny hem bildirdi. Bu ağırlıkta Evropa yurtları virusun yayramı gerimini hayalatmağı başardılar ve 1-ci iyuldan siyahçılık çaklendirmelerini kovsudup başladılar. Sol bir vaqtda Merkez Aziyanın en köp ilatlı yurdu Özbekistan virusun yayramı geriminin yukarılınlığı bilen ozol kovsudulun kavir çaklendirmeleri tazeden yolu koydu. Virusun yayramı gerimini kovsutmak boyunca iş alparyan komisiya yurtta koronavirusun yüze çıkarılan tevitlerinde zengmeçilik transportun qatnavunu çaklendirdi. Şeyle de dinç günleri ir saat 7'den gizli saat 11 aralığında üstten köp adamın bir yerde toplanmağına qadınçılık girdi. Özbek resmiýetleri ýurtda 8298 adamyň virusy ýoluganyny we ondan 24 adamyň ölendigini habar berýärler. Gazagystanyň saglyk ministri Aleksey Tsoy koronavirus bilen bagly täze ýagdaýlaryň öňüne almak maksady bilen ýurt boýunça 4 hepdeläp çäklendirmeler girdirmek teklip etdi. Gazak resmiýetleri ýurtda virusy ýoluganlaryň sanynyň 21819-a ýetendigini, şeýle-de ondan helak bolanlaryň sanynyň 188 bolandygyny aýtdylar. Russiýada adamlar konstitusiýa goşmaçylary girizmek boýunça içirilýän milli plebisitde ses berýärler. Bu goşmaçylar prezident Vladimir Putin'e ýene 2 ýezek prezidentligi dalaş etmäge we 2036-njy ýyla çylny häkimetde galmaga mümkinçilik berer. 1-nji iýulda ses berilişiniň iň soňky günüdir. Saýlaw uçastyklary 25-nji iýundan açyldy. Ses berişlik koronavirus pandemiýasy döwri adamlaryň uly toplanşyklaryny çäklendirmek maksady bilen beýle uzagy çekildi. Kreml goşmaçylaryň ýurdun durnuklulygyny we howpsuzlygyny üpçin etmek üçin zerurdygyny aýdýar. Tanqidçiler bolsa munun 67 ýaşly Putinin häkimetde ömürlik galmagyny ýol açmak üçin edilýändigini aýdýarlar. Putin konstitusiýa goşmaçylary girizmegi ilki ýanwarda teklip edipdi. 10-njy martda dokumenti Putinin 2024-nji we 2030-njy ýyllarda hem prezidentligi dalaş etmegine mümkinçilik berjek kesitleme goşuldy.